Kafli 5. Hvernig líta krakkarnir út? Hér eru krakkar í mismunandi fötum. Settu rétt númer við lýsingarnar. Elísabet er í rauðri og svartri skyrtu og gráum buxum. Hún er í hvítum strigaskóm. Lóa er með fléttur. Hún er í rauðum ból, ljósgráum skóm og í dökkum buxum. Breki er dökkhærður. Hann er í hvítum ból, bláum buxum og marglitri köflóttri skyrtu. Kári er í hvítum ból og ljósbrúnum buxum. Hann á svarta skó og hann er skólhærður. Alex er í bláum stuttermaból og rauðum buxum. Skórnir hans eru með bláa reimar. Hildur er í gulri peysu með hvítum kraga og í gallabuxum. Hún er með ljóst sítt hár.